Хто хоче мати друзів, той сам повинен бути дружнім. І буває друг більш прив'язаний, ніж брат. В ефірі спілкування з друзями Світлого Радіо.
Вітаємо усіх слухачів і глядачів. У нашій студії сьогодні Валерій Степанович Антонюк, головуючий у Всеукраїнському Союзі Церков Іванівських Християн-Баптистів. Вітаємо, Валерію.
Щиро вітаємо.
Ми вже з Валерієм Степановичем почали спілкуватись, друзі, а ви можете приєднатися. І ми, зокрема, зачепили таку тему надії у нашої славетної співвітчизниці, яка потрапила навіть на банкноти, був такий твір «Contra spem spero». І от про надію, яка, знаєте, мучить, іноді дивишся там інтернет, і там черговий мольфар, чи там ще хтось там передбачив. Ну, і я дня не пам'ятаю, щоб щось таке не з'являлося. Видно, всі розуміють в ЗМІ, що якась хоча б примарна надія потрібна. А Валерій Степанович каже, що є люди, які, можливо, вже і не виглядають. Думає, та ну вас в баню 2,5 роки, день в день, оці всі передрікання. Я краще буду просто вчитися жити от на повільному вогні, скажімо так.
В реаліях часу. Бачите, якщо ми говоримо за надію і сподівання людей, от в нашому такому контексті і в суспільному житті, то особливо ці 2,5 роки повномасштабної такої війни, вони спостерігаються такі у нас спуски і підйоми відносно того, як люди надіються. Тому що на самому початку всі вірили, що це буде короткий час, ну, місяць-два, ну, воно має закінчитися, так? І, певно, зараз ми розуміємо, наскільки це недалекоглядно було. Але потім перетворилося в те, що, ну, добре, якщо рік треба почекати, почекаємо, зачекаємо рік. Можливо, вже 23-й рік гарантували, що точно прийде перелом. І люди, які виїхали, люди, які залишаються в Україні, їм всім потрібна надія. Якась перспектива для майбутнього. Але пройшов 23-й рік, перелому не сталося. Якщо ви зараз ми слухаємо експертів, там так, аналітиків, які якось хочуть прогнозувати, коли закінчиться війна, знову кажуть, 24-й рік буде переломним. І ми продовжуємо якби надіятися. Але те, що я хотів би підкреслити, от на для слухачів наших, взагалі для християн, якщо ми християни, дуже важливо мати надію. І точно вона не із сфери того, що нам прогарантують її якимись домовленостями, там, політичними угодами, чи як зараз намагаються припинити стріляти для того, щоб в такому перемир'ї, зупинившись, якось побачити, що можна зробити, щоб закінчити цю війну. Але не люди мають це гарантувати. Бачите, коли закінчиться війна, це важливе питання. І як вона закінчиться, це не менш важливе питання. І ніхто на це відповіді не дасть. Коли ми говоримо про надію, християни мають бути оптимістами. Не просто такими, знаєте, нерозумними, я просто вірю в перемогу. Ні, ми віримо, тому що в нас є основа. В нас є наш Господь, є Його Слово, є Його втручання в ситуацію. І як буде виглядати це краще майбутнє, залежить від того, як ми тримаємося, які стосунки з Ним. Але надія, справді, це те, що буде мотивувати. Відсутність надії – це те, що приводить сьогодні багатьох людей до розпачу. І це не секрет, що багато наших співвітчизників хотіли би покинути країну. А ось жінки, діти вже покинули країну. І певно, десь є території, де потрібно було виїхати. І вони втратили все. Так? Але загальна атмосфера в Україні сьогодні, це має бути реально вплив християн на те, щоб показувати, що в часи проблем у нас є на кого надіятися. І ми не ті люди, які розчаровуємося. Оце важливо.
Запас міцності. Напевно, у кожного він свій, від багатьох він чинників залежить, не знаю, спадковість, виховання тощо. Але є і такий от екзистенційний якийсь розріз. Сьогодні, до речі, день народження Франца Кафки, він от література абсурду і екзистенціалізм, Кам'ю, там Сартр і так далі. Ми сьогодні якраз із слухачами говорили про ось ця загубленість людини і абсурдність, скажімо, світу. Ну от в Україні для багатьох це проявилось. Ну як же, це ж братній народ, це ж от таке ж єднання, там Хмельницький, там ще 300 років, там і так далі. Ну ніхто ж не, от ви сказали, ніхто не хотів вірити, що так надовго розтягнеться, а я хотів, просто не хотів перебивати, так ніхто ж не хотів вірити, що воно розпочнеться. Тобто розумні люди планували, особливо люди, ну скажімо, в вашій позиції відповідальності не могли просто собі дозволити, ну, на авось, якби, тобто якісь плани розроблялися, але коли доходило до спілкувань на кухні, то говорили, ну, я не хочу вірити, але мушу щось робити просто.
Так, і бачите, на здоровий глузд такі речі дуже важко сприймаються, коли кажуть, наприклад, про ймовірність такої війни, так? Навіть коли ми бачили ці колони військової техніки, там маневри були навколо України, і це ж дивізії, армії рухалися. Українець дивився на це все, розумом десь сприймав, що це може бути, так? Але серце своєму він абсолютно не був готовий це сприйняти. І тому такий дуалізм, він був притаманний для всіх. Я пам'ятаю ці перші дні війни, то якби розум розуміє, що все те, що казали, попереджали, воно от стається, але ти не можеш втямити це до кінця. І для багатьох людей, от коли стаються такі жахливі ситуації, да, це і розчарування у Бозі. Це питання до Бога. Навіть християни можуть розчаруватися. Пам'ятаєте історію Іова, так, який жив, і раптом це все він втрачає, він сидить там в поросі, так, в проказі. І це те, що може хитати. Якщо людина залишила Маріуполь чи Харків, розбитий свій дім, там вулиці вже немає, там міста немає. А, звичайно, це дуже непросто. І для християнина це якраз оцей момент, де проявляється і наша довіра до Бога, і відкритість до Нього. Ми не можемо це все пояснити, але ми маємо сприйняти це, і Бог має діяти в нас. Тому що Слово Боже каже, що тільки в Ньому заспокоїться наша душа. Тобто все навколо нас не заспокоїть. І тому цей час триває, час справедливого миру, як ми кажемо, чи перемоги, так? Знову відкладається десь в майбутнє. І Бог може зробити чудо. В один раз щось може зупинитися і все перемінитися, а можливо і ні. І я знаходжу от на основі Слова Божого, що віруюча людина – це людина, яка довіряє Богу сьогодні в тих обставинах, в яких вона є. Навіть самих важких. Багато речей нам дуже не подобається. І взагалі для українського суспільства зараз, знаєте, такі в цьому марафоні війни ми маємо перейти на той сердечний ритм, який дозволяє нам бігти довгі дистанції. Спринтом це не вдалося. Якимись такими точечними речами, там як наступ в Харкові був раніше, так, звільнення Херсону там, чи раніше ще Київщина, там, Сумщина, Чернігівщина. А ось такі яскраві спалахи, які нас надихали. І ми думали, що так і далі буде. А сьогодні війна входить в таку рутинну, таку буденну справу. І ось тут нам треба мати дихання, духовне дихання, перш за все, для того, щоб йти довгу дистанцію.
Дякую. І коли, ну, якби, якщо так, якщо переходиш на марафонський біг, то тут, ну, ясно, що та і спринт. Україна самотужки не може, бо за всіма об'єктивними оцінками Росія, ну, в 10 разів, можливо, там, економічно і, ну, от, воєнно, ну, принаймні, на початку. Ну, більше сили мала. От сьогодні в новинах читав, 28 червня Рада Іванівських протестантських церков приймала закордонних гостей, і про промови, які були виголошені, про те, що ну, люди, які представляли різні впливові церкви, організації, вони засвідчували, що ми з Україною, ми молимося, ми діємо, ми допомагаємо. От, можливо, про це, про консолідацію і про єднання. Мені здається, ну, на мої очі останнім часом більше, частіше почали... якась очільниця Словенії, да, здається, була з візитом в Україні, так теж відвідала і Бучу, здається, Ірпінь. Тобто, ну, це важливо. І от, ну, яка тенденція в цьому? Що ви помічаєте в цьому?
Я думаю, що роль взагалі християнських церков і релігійних організацій у такі часи, як ми зараз переживаємо, вона дуже важлива. Тому що це якраз ті інституції, які мають давати позитивний духовний імпульс в життя суспільства. Починаючи з президента і закінчуючи тим солдатом, який сидить там в окопі зараз. Тому церкви багато доклали зусиль для того, щоб, по-перше, служити народу. І фактично всі наші церкви це як соціальні центри, духовні центри, реабілітаційні центри для багатьох людей. Ось це гуманітарні такі хаби. І з самого першого дня повномасштабної війни і роль якраз от церков, конкретно християн, в тому, щоб в такі важкі часи бути оцим містком між людьми, так, які мають багато горя, сліз, проблемами, і показувати той вихід, який може дати тільки Бог. Тому ось такі зустрічі, їх було багато. І сьогодні це нова така цілина, скажімо, для в служінні церкви, саме суспільству, коли церкву по-іншому відкривають. Християн по-іншому сприймають. Наприклад, волонтерські рухи, які в нас є, капіланське служіння, так? Адвокація України, да? В всьому світі. Сьогодні це на часі і це дуже актуально для нас. Суспільство розуміє, що є речі, які політичні партії не вирішать. А є те, що не вирішить президент чи будь-яка влада на місцях. Тому що це ціннісні речі, які сповідує сама церква, і вона має їх представляти перед усім світом. Тому я бачу, що багато в нас багато було поїздок, багато було зустрічей, багато проводиться зустрічей прямо зараз, от в Україні, де залучені християнські лідери, служителі, ось з одною метою це говорити світу правду про Україну, ось доносити реальність того всього, що відбувається, і власне адвокатувати Україну, тому що, наприклад, в далекій Бразилії. От недавно був візит туди, так, нашої делегації, там по-іншому все сприймають. Там так само є своя інформація, і навіть християни по-іншому ставляться і дивляться, тоді, коли ми ділимося ось цими фактами і всім. Так само в Сполучених Штатах. І ті зустрічі, які були в Штатах для того, щоб навіть просити допомоги зброї для нашої країни, я собі думаю, якби це мені так сказали ще 4 роки тому, що християни будуть послами у світі для того, щоб і просити, і говорити. І потім дякувати за цю допомогу.
За зброю.
За зброю, так. Це абсолютно не було сприйнято. Але ми розуміємо, що це питання нашого існування. І тому, як християни, ми розуміємо, що ми стоїмо за свободу, за права людини, так, якою вона б не була. І ми виборюємо цю свободу, бо ми бачимо, що відбувається там, де пройшла армія так званих освободітелів, і під ноль все утрамбовано і знищено. І скорочуються свободи. Право на слово, право на зібрання, право визнавати Бога, так, вірити, свобода віросповідання. Це вкрай важливі ціннісні речі для нас, і ми маємо це продовжити.
Валерій Степанович, ви буваєте і за кордоном. Виходить, що ну, от, коли така напруга, з одного боку консолідація відбувається. Це як от там в ГУЛАГах, наприклад, баптист-п'ятдесятник і адвентист, вони не сперечались, не влаштовували дебатів, ну, бо це було питання виживання, вони розуміли, у нас один Бог, один Христос. Але з іншого боку, зараз в соціальних мережах це відчувається напруга. Скажімо, одні люди уїхали, і, ну, наприклад, ви приїжджаєте і кажете, от ми приїхали просити зброю там в Америці. Тобто, і у них такий може бути, ну, такий ескапійський наратив, скажімо, така риторика, ну, мовляв, там, будуть вас гнати в одному місці, біжіть в інше. Тобто, а ви кажете, ну, це просто про виживання, про взагалі існування або не існування України, українців, держави, народу, мови там, і так далі. З іншого боку, хтось в шанцях, і він, ну, якби... І його обурення можна зрозуміти по-людськи проти тих, хто ну, обирає таку ну, позицію втечі. Але от кажуть, що люди дійсно розрізняються. Один при виклику б'є в відповідь, інший біжить, а третій впадає в ступор, кудись забивається в норку, і просто думає, я просто мене ніхто не бачить, і я нікого не бачу. Ми різні, так чи інакше. Але от де зараз, ну, чи вбачаєте ви в церкві щось подібне? І як можна, ну, трошечки, можливо, хоча б оцю напругу якось нівелювати?
Бачите, це завжди було під час воєн. І в історії ми можемо це побачити. Християни по-різному реагували, коли приходять такі катастрофи, так? Коли розпочинається війна. Частина виїжджає людей. Це правда, це одна група людей. Інші, навпаки, їх мобілізовує стати твердо і протистояти. Таких меншість завжди. І значна частина людей, вона справді не знає, що робити. Тому місія церкви в такі часи, це місія, вона не змінює свою сутність нашого покликання, нашого служіння. Але ми маємо дуже глибоко входити в життя суспільства в проблемні часи. І тому в церкві, я переконаний, що служителі, чи то священники, чи пастора, вони мають вчити людей цьому. Закликати людей до посвяти, до жертовності, до відповідальності, до мужності, так, до мотивації правильної. Бо сьогодні стоїть питання взагалі існування України. А відтак і церкви в Україні, і свобод наших, які ми маємо, ми отримали їх, і за 30, більше 30 років ми настільки звикли, що коли нас телефонують от служителі, чи ми якийсь зв'язок маємо із тими, хто на окупованих територіях, вони не втямлять, де вони опинилися. А ось. І тому це напруження має збиватися тим, що, перше, звичайно, ми не можемо засудити всіх людей, які виїхали за кордон. Це боляче, якщо казати за церкви, половина людей з церкви, наприклад, виїхала. Це навіть в Києві спостерігається, а не говорячи вже за Схід. Але є люди, які втратили все. Вони виїхали за кордон. Але в той же час ми бачимо, наскільки виявили себе люди, які служать тут. Ну, от в нашому тільки об'єднанні, так, це десь 600 рукопокладених служителів залишили Україну за оці 2 роки війни. А перший рік війни ми давали такі запрошення, такий клич давали, щоб поверталися служити. Більше 100 повернулося назад. Це ті, які несли відповідальність за церкви і все. І вони вискочили якби за кордон, потім вони зрозуміли, що тут їх чекає служіння. І хтось на своє місце повертався, хтось нові церкви починав, гуртував людей, які мігрували в кордонах країни. Ось, і сьогодні багато таких залишається в служінні. Але, наприклад, у нас в Європі відкрито зараз десь 150 нових церков. За ці 2 роки і ті служителі, сім'ї, просто християни, які виїхали туди, ми їх всебічно мотивували, щоб вони залишилися в служінні там. Для наших співвітчизників починали роботу, то мільйони виїхали. І це місія України за межами України. І я думаю, що вони так само себе проявили, тільки вже не в Україні. І, звичайно, меншість – це ті свідомі люди, і в церквах так само, які стоять до кінця, які не збираються відступати, які продовжують цю боротьбу. І я думаю, що це та впливова меншість, яка формує порядок денний сьогодні в Україні. Пам'ятаєте, колись Бог сказав Гедіону, заклич народ, мобілізація. І із тих тисяч, які були набрані, він залишилось тільки 300. І Богу достатньо 300, щоб зробити свої справи. Тобто, і виявляється, і ці 300 у нас. Тому я би не став сильно засуджувати тих людей, які в такі часи виявили рух не в той бік, як ми кажемо. Так? Не всі воїни. Кожен перед Богом має це вирішити. Так? Але я бачу значну частину наших людей і служителів, і просто членів церкви, які дуже потужно себе проявили під час війни. Для них це широке поле зараз служіння, і якраз церква там потрібна. Тому ось ці люди, я кажу, це не означає, що кожна людина, яка залишилась в Україні, це герой, а кожен, хто виїхав, це зрадник. Ми не можемо всіх однаково судити, але ті, які залишаються тут, є ті, які реально служать, але є люди, які просто заховались. І вони настільки пасивні, або, можливо, в чомусь вони налякані, що вони війшли в глибокі депресії, невизначеність, вони деякі бояться навіть на вулицю вийти. Питання там мобілізації, всього іншого, чоловіки, вони просто, ну, це такий духовний параліч їх розбив. От в цьому плані, я думаю, що ось тут треба подумати, подивитися. Бо цей час мине. Це унікальний час для служіння церкви. І тому різні категорії, можливо, пізніше ми зрозуміємо, до чого еміграція була, як вона нам допоможе далі, але на сьогоднішній день от картина така.
Дякую. Валерій Антонюк, студії Світлого Радіо, ви можете поставити йому ваші запитання, якщо напишете нам або зателефонуєте. Нещодавно в новинах прочитав голова Української греко-католицької церкви Святослав, говорив про, зазначив, що церкви належать до критичної інфраструктури, що забезпечує здатність українського народу боротися і виживати в часи війни. Я не буду все цитувати, але йшлося, видно, зараз непрості розмови, мені здається, між лідерами церков і, військовими очільниками. Тому що, можливо, люди світської влади, вони бачать просто чоловіків, і їм потрібна зараз демобілізація. От в церквах же лідери дивляться трохи по-іншому. Вони, загальний, скажімо, погляд і хочуть передати картину от, там, союзу церков, чи течії, чи деномінації. В Союз Іванівських християн-баптистів, капеланство, наприклад, я візьму середину, так? Тобто є і мобілізовані, причому і на фронт навіть. Так. Є люди, які написали заяви там по 35-й статті Конституції, і є ж міжнародні зобов'язання України і так далі. А є ось люди, які пішли, і в тому числі в шансі, але от як капелани. І якщо спочатку, до речі, ви ж прийняли головування в Союзі церков якраз з початком російського вторгнення, фактично, в 2014 році. Так воно і йде. Тоді було волонтерство, тоді якби все це було. Зараз є таке намагання якось все це узаконити, дати цьому якісь певні форми і так далі. От де зараз Союз в цьому? Ви ж проводите і берете участь в цих зустрічах, в обговореннях з цим пов'язаних.
Так, один бік цієї медалі – це наші контакти з владою на різних рівнях, де ми говоримо про права християн, і в тому числі під час війни. Так, бо це питання призову, мобілізації, зброї, визначення ось. І більшість тих, кого сьогодні мобілізовують, вони не служили ніколи в армії. Ось, це не є підготовлені люди. Але ми говоримо про те, що кожен християнин, він має право і вибір. І так ми і говоримо в церквах, що кожен наш брат, чоловік, який мобілізується, він має визначитися для себе. Він буде брати зброю чи ні. І таке право нам гарантує Конституція. Якщо говорити за служителів, то в нас за цей час повномасштабної війни у нас десь 300 рукопокладних служителів служать в армії. Це служителі. І плюс члени церкви. Це тисячі людей. Хтось добровольцем йшов, когось мобілізували, так, але з плином цієї війни ми бачимо, що зараз все важче це робити. Але насправді є люди, які не готові брати зброю. І рішення, які в нас були ще визначені, підтверджені ще в 2014 році, ми мали велику таку пасторську конференцію, і тоді вже задавалися питанням, як діяти. Ось, у нас є люди, які офіцерами є, діючими чи у відставці, які служили. І ми просто підтвердили те, що завжди було притаманно для івангельських церков. Є свобода совісті кожного перед Богом. І кожен індивідуально приймає для себе рішення, в який спосіб він буде захищати країну. Те, що її потрібно захищати, це для всіх. А в який спосіб, оце вже питання моє особисте. Я казав, що я, наприклад, не приймав присягу в Радянському Союзі. Але ми живемо зараз в Україні, і ситуація зовсім інша. І ми отримали від Бога те, що ми мріяли, як церква. І сьогодні диявол посягає на це, для того, щоб забрати ці свободи, поневолити, знову ввести в це рабство ось того вчорашнього Радянського Союзу. Да? І, звичайно, тут має ставлення християн бути іншим. І тому це право кожного визначитися, але ми завжди підкреслюємо, що ми маємо обов'язок при цьому захищати країну. І якщо людина не може в такий спосіб, вона має в інший. А ми не радимо, щоб наші люди із церков не тікали, десь ховалися, чи тису перепливали там. Що, до речі,
теж небезпечно.
Теж небезпечно, так. Бо це не гідно християнина. Але з владою, от у нас є діалог, і ми постійно в діалозі з владою, з точки зору відстоювання прав християн. І на сьогоднішній день все одно в нас є певний алгоритм, як ми відстоюємо, наприклад, права служителів бути немобілізованими. Взагалі в будь-якій церкві, греко-католики, римо-католики, православні, чи то євангельські церкви протестантські, священник не повинен брати зброю. Або якщо він готовий захищати країну, то він має йти в армію, брати зброю. І захищати її як воїн уже. Але якщо він залишається священником, і це принципово будь-якій армії світу, християнство гарантує це, так? Це наш принцип, він має залишитися служителем. І от цю тему ми хочемо дуже чітко донести до нашої влади. Генеральний штаб, Міністерство оборони. Ну і, до речі, у нас непоганий діалог. Не все вирішується, як би ми хотіли одразу. Ось, але це принципово. І коли, наприклад, є представники Православної церкви, це Українська рада церков, де багато різних конфесій, ми абсолютно це завжди підкреслюємо. І відстоюємо, і виборюємо. І там, де наших пресвітерів взяли, і деколи бездумно просто, так, засилають зразу кудись, ти там будуть вирішуватися питання, деколи просто обіцяють їм капіланами зробити, але насправді немає таких повноважень, обманюють. Ми дуже відверто говоримо про це з владою. І в цьому діалозі, я думаю, якраз формується той правильний підхід саме до християн. Але не секрет, що є люди, які хочуть просто цим скористатися. Вони себе вже записали до числа віруючих, вони готові вже і служителями стати, аби тільки не служити. І я думаю, що це лукава така позиція. І, звичайно, ми такого не дозволяємо і таке не благословляємо. От. Але важливо все ж таки, щоб в такі часи, як ми зараз переживаємо, кожен християнин розумів, що він має зробити максимум для захисту країни часи такої агресії. Бо інакше тоді ми виглядаємо просто як споживачі, яких хтось захищає, хтось за них умирає, так? Хтось донатить, жертвує, а християнин каже, ну, моє ім'я записано в книзі життя, це не наша війна і так далі. Це наша війна, тому що коли біси ополчилися, коли диявол має цю стратегію, коли атакує, і в тому числі християнство, церкви в Україні, ми маємо максимум зробити для того, щоб це зло зупиняти.
Валерій Антонюк, в студії Світлого Радіо. Ще одна тема, яку хотілося б трохи підняти, і можливо, щоб ви її трохи розвинули, це ось ця адвокація України. І, ну, я на прикладі розгляну. Це поїздка, здається, було 18 чоловік, лідерів церков. До речі, є такі, ну, друзі України, які вболівають за кордоном. Це цілі християнські організації, які буквально утворилися, просто консолідувалися. Такі небайдужі люди збирали кошти для того, щоб спонсорувати такі поїздки. І, зокрема, от історія зі спікером Майклом Джонсоном, який не виносив там якийсь час на голосування пакет допомоги, там понад 60 мільярдів, здається, доларів. І як, знаєте, ось ці плакати зі зруйнованою церквою і з цитатою «На цей час тебе покликано». Тобто я просто подумав про притчі Ісуса, що він, ну, на пальцях, на дуже близькому от людині, слухачеві, якщо це рибалка, він казав, будеш ловити людей, якщо це сіяч, він говорив, вийшов сіяч сіяти. Тобто сказати так, важливо, коли, хто говорить і як. І от поїхав Сергій Гайдаржі, зустрівся з ним, тобто хто говорить, коли людина говорить про себе щось. Але це просто як яскравий приклад, але, можливо, він от ілюструє важливість цього доносити. Ми думаємо, ну це так ясно, в мій дім потрапила ракета, весь світ от так само переживає, як я. А виявляється, що далеко не завжди.
Звичайно, і це якраз є частиною цієї нашої місії і боротьби в часи отакої навали і агресивної війни, коли люди з України, християни, незалежно від того, де вони знаходяться, коли вони переживають щось подібне, вони діляться з цим, і оця правда, вона має дойти до інших християн в інших країнах, в інших континентах, і в тому числі й до влади. Америка засновувалася на євангельських принципах, на біблійних, і дяка Богу, що в Америці і зараз при владі є багато християн. І наші зустрічі з ними, вони відбувалася не одна така, на рівні конгресменів, чи національний їхній конгрес, чи штатовський, на рівні того ж самого спікера. І ми декілька таких звернень робили до Майкла Джонсона, от, з боку Всеукраїнської ради церков, де ми описували все. Ось, і посилали ці листи Рада протестантських церков. Окремо ми робили звернення, мали зустрічі з ним, і в тому числі і запрошували таких, як от Сергій Гайдаржі, так, де пікові такі моменти були, для того, щоб показати, що все те, що ми говоримо, це не просто правда, це жахлива правда, на яку потрібно реагувати. І, звичайно, ми з ним говорили, наприклад, не як із спікером парламенту, хоча це було в парламенті.
А як з братом по вірі.
Так. І саме так ми хотіли донести. Наші позиції говорили про переслідування яких християн на окупованих територіях, який взагалі стан церков в Україні, які загрози несе руський мір сюди. Тобто ці речі, це не речі політиків, які зустрічаються, а от саме людини, яка вірить. І дякувати Богу, це знайшло відгук. Я думаю, що такі історії і ті зустрічі, які ми мали, вони допомогли якби прийняти такі рішення. От. І в цьому є християнська адвокація. Бо перш за все ми захищаємо інтереси Царства Божого в Україні. Не просто як Україну, як країну. Так, ми як свідомі громадяни, ми це розуміємо. Але ми говоримо, що в цій країні Бог багато зробив, Бог багато благословив. ми багато чого могли іншим робити. І завтра може все змінитися. Тому ми маємо стояти, допоможіть нам. І у таких точечних прикладах чи в глобальній картині це було донесено для того, щоб світ чув про це. На превеликий жаль, навіть християни в Америці, наприклад, дуже багато із них, вони не знають всієї тієї правди, яка в нас є насправді. І деколи навіть просто декілька прикладів, коли ти наводиш, вони кажуть, невже це так? А чи це правда? Ось. І оце будує оці мости, і врешті потім приходить допомога.
Валерій Степанович Антонюк, головуючий в Всеукраїнському союзі церков Євангельських християн-баптистів в студії Світлого Радіо. Ваші офіційні звернення, ну от такий список, якщо просто загуглити на Валерій Антонюк, скажімо, на сайті Євангельських християн-баптистів, то 14 лютого 22-го року заклик молитися з постом за Україну, 28.02 заклик чоловікам не їхати з України. Через 4 дні після вторгнення. І потім, після цього, 3 звернення: війна і мовчання. Мовчання під час війни, золото чи злочин – це березень. І в березні тоді ж засудження мовчання служителів слов'янських і євангельських церков інших країн світу щодо агресії. Тобто недостатньо розголосу, недостатньо, немає голосу, тиша. І потім заклик до християн Росії не примножувати беззаконня влади. Наскільки от болісно для вас особисто це було? І ну, чи були тісні зв'язки, які розірвалися з цим повномасштабним вторгненням? Бо все-таки є і іванські християни-баптисти Російської Федерації. Ну, якщо з іванськими християнами, там взагалі це Ряховський, там взагалі скандал, якби, то... Ну, тут якби тихіше, але є ж от і міжнародні організації, в які входять також ті християни, які так чи інакше вони своє лобі якось просувають. Mm. Ну, якийсь флюїд іде. От як от в цьому?
З початком повномасштабної війни ми, я думаю, що ми більше надбали стосунків, взагалі, що говорити за християн, за церкву в світі. Тому що навіть там з далекої Нової Зеландії зв'язуються з нами, розпитують, що у вас робиться, чим вам допомогти. Я вже не кажу за Європу, Америку, так? Ось, я думаю, що десятки країн в світі дуже ми познайомилися ближче от через це горе. І це зблизило нас. Там, де правильно давали оцінку. З Росії це було навпаки. Це не тільки починалося якесь віддалення, воно було ще раніше, починаючи з 14-го року, де ми намагалися донести цей посил для них. І, звичайно, сьогодні цих стосунків належних немає. Хоча оті всі послання, чи відеозвернення, чи листи, до речі, деякі з них, наприклад, я робив, тому що просили про це з Росії. Служителі на місцях в Росії просили зробити звернення, коли в них почалась мобілізація, щоб наші хлопці, наші брати, християни не брали зброю і не йшли вбивати в чужу країну людей. І, бо це справді гріх. Це не захист, це нападати. От. І ми робили ці звернення до них. Вони мали певний резонанс. Звичайно, не всі це сприймають, але в нас досить непрості стосунки зараз з російськими баптистами, скажімо так, навіть якщо конфесійно говорити, тому що пропаганда потужно діє там, і є люди, які, я б не сказав, що вони ретранслюють пропаганду, а вони через цю пропаганду не можуть бачити об'єктивності. І ті короткі зустрічі, які ми мали з окремими людьми, ми якраз і ставили на меті їм донести все, що тут відбувається. Наприклад, коли Буча була, так, і одразу після того пішло таке пояснення, що це українці самі придумали. Поставили таку постановку. І ми з ними говоримо, і вони вірять у це. І я кажу, послухайте, я ж був в Ірпіні. Я бачив ці всі речі. Гостомель, Буча, Ірпінь. І коли вони сидять і слухають, я бачу, наскільки не просто їм, ну, апелювати, по-перше, бо це вже якось нерозумно, ось, а по-друге, повірити в те, що це робить російська армія в Україні. І тому для нас важливо сьогодні не просто підтримати якісь стосунки. Це нічого не дасть. Це такі, знаєте, політичні якісь речі, дипломатичні. Ми шукаємо сьогодні служителів Росії, які готові в умовах отакої Росії будувати підпільну церкву, служителів, які не скорилися цьому, цій системі, цьому режиму. І чути їх чи не чути, але вони займають правильну позицію і навчають цього в церкві. Оце те, що потрібно сьогодні Росії. І я вірю в те, що в Росії є якась частина служителів, які ще піднімуть свій голос і які все одно будуть боротися. На превеликий жаль, є ті, які стали сатрапами ось цього диктатора, цієї авторитарної влади, цього рашизму, так, прибічниками, поклонниками і пропагандистами цього. Віруючи в якісь скрепи, в якийсь захист якихось християнських цінностей, які насправді не є цінності, а це очевидне беззаконня. Вбивства, грабунку, гвалтування і так далі. І ми про це говоримо скрізь. Тому в Росії має народитися і впливати ось така церква. І, скоріше всього, це не є офіційні структури. Це люди, які по горизонталі знайдуть один одного, і ми готові їм допомагати всебічно для того, щоб цей духовний фронт, він продовжувався в Росії. І ці люди перемагали. Я думаю, що в цьому наше завдання.
Ваші відео такі, це навіть, ну, нехай проповіді, але це більше... На злобу дня, мені здається, але, можливо, ваші такі розважання от останнього часу породжені певними тими чи іншими викликами, а вони зараз чи не щодня там з'являються, позиція. Ну, от про деякі теми, от як вони, ну, взагалі, з чого все це почалося? Я розумію, що людина, ну, ви, по-перше, і пастор вже давно, а по-друге, все-таки... Ну, рупор чи голос Союзу і має от позиція якась, ну, напевно, узгоджена, на яку принаймні більшість братів, там, єпископів, пастирів скажуть амінь. От хто це запропонував і відколи, якби?
Це не так давно ми почали цей цикл таких передач, як позиція. Позиція саме в тому, щоб висвітлити оті основні засадничі наші погляди, наше вірування, да? Наше ставлення до різних викликів нашого життя і служіння в Україні, а особливо в часи війни. Чому це необхідно? Тому що навіть серед християн дуже різні позиції. І деколи людина може не підозрювати, наскільки вона в своїй позиції вже відходить від Слова Божого. Це не мають бути якісь емоційні речі. Це більш аналітичні, більш те, що виражає нашу віру.
Емоції і так вистачає скрізь.
І для емоційних і неемоційних людей потрібно мати все-таки здоровий глузд і розум Христа, як написано. Ми маємо його розум. І тому, звичайно, деколи критикують сильно за те, що я там кажу. Але, знову ж таки, я не виражаю просто свій погляд. Можливо, якби це була моя приватна якась така тема, да, яку я розвиваю, я, можливо, ще б і щось по-іншому все ж сказав. Це те, що має бути на загал іванівських християн-баптистів в Україні.
Треба зважувати кожну фразу.
Треба зважувати, але говорити правду. Такою, як вона має бути. І найбільше критики – це від своїх. Тому що не всі з цим погоджуються. Коли я кажу залишати Україну, порушуючи закон, десь даючи хабара, чи підробляти якісь довідки, і тікати звідси, це неправильно. Довго мене так згадували, і звинувачували у всіх смертних гріхах, в лобізмі якомусь і так далі, але це наша позиція. Це негідно християнина. І не можна це списати на війну. Ну, це як один із прикладів, так? Або, наприклад, ставлення там до християн в Росії. Чи як молитися за ворогів. Ну, і багато таких питань. Питання мобілізації, питання зброї.
Я думаю, вони всі на вістрі.
Це все, так, все дуже
гострі. Всі випуски по-своєму.
Так. І отут ми маємо показати, як нам пройти цей час.
Згадується така фраза, це я про себе. Якщо ти в день недолі виявився слабким, то бідна сила твоя. Але саме цей день злий, про нього всі й говорять. І Ісус там про якісь важкі часи, щоб отець вас якби підготував чи вибавив, і апостол Павло, щоб ви були готові в день злий стати, бо він прийде так чи інакше. І раніше він був, можливо, для кожного якийсь свій, хвороби, смерть близьких людей, тобто ми все одно стикаємося, там втрата роботи і так далі, різні моменти. То зараз це взагалі ну, таке світове зло, світова хвороба, і вона зачепила всіх в Україні. Але разом з тим, от згадується, думаючи про вас, чомусь така цитата з цього Неємії, коли його там, ну, якби йому було страшно, його там реально хотіли налякати, він каже, а чи може така людина, як я? Ну, тобто це питання, от ви сказали, про рукопокладених людей, про служителів. І тут от ми сьогодні говорили про запас прочності, так би мовити, міцності, але це ж має відновлюватись. Тобто це джерело, ну, ми розуміємо, що Господь Бог, перше джерело все, але він же різними каналами, от, якісь близькі люди, авторитети, друзі, сім'я і так далі. Що це для вас, перш за все, от, за ці, ну, з 14-го року, роки вашого головування, і особливо за останні 2,5 роки, ці джерела відновлення цієї сили, не знаю, натхнення?
Це гарне питання, я не знаю, як на нього відповісти так однозначно.
Може, вони невидимі? Тобто ви не знаєте звідки, але якимось чином все функціонує якби саме собою?
Ну, звичайно, хотілося б набагато краще, потужніше, щоб все йшло, як іде. Я маю на увазі в служінні, так, в розвитку, в церквах, але це війна, і довго тривала війна. Звичайно, є люди, які... Я надихаюсь людьми, які в цій війні, не зважаючи на все, готові жертвувати, ризикувати. Вони в різних позиціях, так? Різні їхня битва різна, так? Але вони залишаються в бою. Мене це сильно надихає. Мене надихають наші капілани, які в самих небезпечних місцях, скажімо, по лінії фронту служать нашим підрозділам, дуже сильно надихають. Мене надихають наші брати, які волонтерять і вишукують будь-які можливості для того, щоб допомогти. І це надихає. Мене надихають люди, які всупереч всім загрозам шукають, чим сьогодні послужити суспільству і як сьогодні Господь має через них поширити царство. Такі люди дуже сильно надихають. Для себе я прийняв рішення з самого початку, що як би не було важко тут, які б загрози не були, я тільки не зможу, напевно, жити під окупацією. Мені здається, що це щось... Або я щось зроблю, або зі мною щось зроблять. Хоча знаю деяких, які залишились в окупації. Служителів, які служать. І це їхнє перед Богом. Рішення і вибір. Але те, чому вчив мене Бог особисто, да, як відновлюватися, і я би сказав, що от такі приклади натхнення, вони якби запалюють те, що в тобі є. А відновлюватися, особливо останні роки, я думаю, для мене найкращий підхід – це коли ти знаходиш трохи часу, коли ти відходиш від цього, коли ти говориш з Богом, коли ти можеш вилити свою душу, коли ти можеш навіть виплакатися, і ти вчасно сповнюєшся Духом Святим. Це по-різному буває. Це не завжди щось таке, що ти відчуваєш одразу. Це, знову ж таки, не якісь чуттєві речі такі, так, але це більше духовний такий вплив, який Бог дає. Ось, і ти знову йдеш і ти робиш те, що потрібно робити, навіть тоді, коли дуже страшно. І сама оця віддача, вона приводить до поповнення духовних сил. Інколи здається, що ти вже нічого не можеш дати. І вже все, що було, вже все віддав. І Бог таким особливим якимось методом, він починає діяти далі. І я бачу, що це не люди, це не ми, а просто Бог через нас. І все. Йому треба наші руки, наші очі, наші вуха, наші ноги. Йому потрібно це принести в жертву. За все інше він подбає. Ось. І це процес мого відновлення. Можливо, в когось і по-іншому це буває, але особливо у такі часи, як зараз, для мене це так.
Підшукуючи якусь відповідну цитату, чомусь згадав книгу пророка Даниїла про тих розумних з народу, які в важкі часи піднімуться і діятимуть.
Так.
І іноді, так. Дійсно, тільки в темряві світло світить, як написано.
Так.
Дякую, Валерію Степановичу, що знайшли час і відвідали нас.
Боже, всім благословення, захисту. І хотів би просто закликати всіх з того, що ви можете, там, де ви є, зробіть максимум для того, щоб диявол програв.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей! Еммануїль!